AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Presented by AI for All
เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาเราสนใจอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องนั้นอยู่เนี่ยนะครับเราก็เจอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นอยู่บ่อยๆนะครับ EP นี้เนี่ยเราจะมาชวนทำความรู้จักกับ AI ในแวดวงของการตลาดในแวดวงของการนำมาใช้เพื่อที่จะเจาะถึงลูกค้าที่กำลังสนใจสินค้าหรือบริการนั้นอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆนะครับที่ทำได้นะครับ SME เองก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าชวนคุยถึงเรื่องของ Data Privacy ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแนะนำอัจฉริยะนะฮะด้านบวกด้านลบของ AI เป็นยังไง AI จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดในการขายเยอะมากขนาดไหนในอนาคตและเราในฐานะผู้บริโภคเองเราอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเราควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนวีนปิติพรวิวัฒน์นะครับ Data Product Manager จาก knockknock.com นะครับสวัสดีคุณนวีนครับอยากจะเริ่มคุยแบบนี้ก่อนเลยนะครับคุณนวีนครับเรื่องของ Data Product Manager เวลาคนเห็นตำแหน่งนี้เนี่ยก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเราทำงานเกี่ยวข้องกับdata ยังไงแล้วมันแตกต่างจาก product manager ที่เราคุ้นยังไงบ้างครับแล้วมันเกี่ยวกับ AI ยังไงบ้าง
ครับสำหรับงานสายเทคแบบนี้นะครับ product เนี่ยมันก็จะเป็นคำกว้างๆที่เราพูดถึงระบบต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราอยากจะส่งมอบให้กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งพอมาโฟกัสคำว่า data product อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะโฟกัสไปที่ product ต่างๆที่พยายามเอา data เนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจ
ครับ
ทำให้ business process ต่างๆดีขึ้นหรือส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย data product เนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่การทำ data analytic เพื่อหา insight ต่างๆนะครับของลูกค้าเนี่ยว่ามีพฤติกรรมยังไงตอบสนองต่อส่วนลดเท่าไหร่จึงจะตัดสินใจซื้อนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารจัดการลูกค้าเนี่ยได้ดีขึ้นเช่นการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีโปรไฟล์เป็นยังไงมักซื้อสินค้าแบบไหนมีกำลังซื้อเท่าไหร่นะครับพอเราเข้าใจลูกค้าของเราแล้วเราก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ
ีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็น data product ที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่า machine learning ตรงๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบแนะนำสินค้านะครับหรือว่าระบบตรวจจับวัตถุในรูปภาพหรืออาจจะเป็นแชทบอทก็ได
้
นะครับก็จะเห็นว่าตัว data product เนี่ยครับมันก็จะมีทั้งส่วนที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ทางสถิตินะคร
ับ
หรืออาจจะเป็นแค่หน้าแดชบอร์ดที่คอยติดตามยอดขายในเดือนนั้นนะครับหรือก็อาจจะเป็น AI ล้ำ
ๆ
ที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดหรือรูปภาพที่เราส่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ก็ได
้ครับ
นะครับ
คุยเรื่องน็อกๆดีกว่าผมเชื่อว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เคยใช้บริการเคยเข้าไปซื้อของในนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับภาพที่เราเห็นก็คือก็เป็นเว็บไซต์เนาะเวลาเราเข้าไปแต่ว่าเชื่อว่าเบื้องหลังเนี่ยมีอะไรที่แบบที่มีมุมมองที่น่าสนใจไหมในกรณีอย่างน็อกๆเนี่ยครับ AI เข้ามามีบทบาทเยอะไหมครับ
AI ก็จะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ทันทีที่เราเปิดหน้าน็อกๆ .com ขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัวระบบติดตามนะครับว่าคนที่เข้ามาเป็นใครนะครับติดตามโดยไม่เปิดเผยชื่อนะครับก็จะมีการติดตามโดยไม่ระบุตัวตนแล้วเราก็จะสังเกตว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในหน้าอะไรแล้วเขาเดินทางไปที่ไหนต่อนะครับแล้วเขาออกจากเว็บของเราไปตอนไหนนะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยมีประสบการณ์กับเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทันทีที่ลูกค้าเนี่ยครับค้นหาอะไรบางอย่างในน้องๆ .com เนี่ยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดบางอย่างเข้าไปก็จะมีตัว AI เนี่ยครับที่ดูคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์เข้ามาแล้วก็หาว่าคีย์เวิร์ดที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยครับมันน่าจะแมทกับโปรดักต์ชิ้นไหนใน knockknock.com นะครับ
ข้อมูลพวกนี้เนี่ยเวลามันถูกแปลงสารไปเป็นของที่เป็นในเชิงการตลาดหรือว่าเชิงการขายเนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างสักซิทูเอชั่นหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเข้าไปปุ๊บแล้วก็กำลังจะซื้อแล้วเข้าไปหน้ากำลังจะกดชำระเงินแล้วผมออกกดออกไปอย่างเงี้ยมันบอกอะไรเราบ้างครับสมมติแบบนี้เราวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนเนี้ยพอมันมีเยอะๆเข้าเนี่ยเราจะมันจะพยายามจะบอกอะไรเราบ้างครับ
จริงๆก็คือก็เคยมีพยายามวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะคาดเดาว่าอาจจะเกิดจากส่วนลดไม่พอหรือเปล่
า
หรือลูกค้าหาปุ่มไม่เจอหรือเปล่
าน
ะครับมันก็จะมีหลายๆสาเหตุรวมๆกันนะครับเราก็มีการทำ A/B testing เพื่อจะลองเปลี่ยนดีไซน์ดู แล้วก็เพื่อทดสอบว่าสาเหตุจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรนะครับ
ก็คือ experience ของลูกค้าที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการซื้อของเนี่ยเราไปเห็นข้างหลังบ้านเป็นเชิงของข้อมูลถูกต้องใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะทีนี้ผมถามนิดนึงได้ไหมครับว่าในแง่ของการโฆษณาการขายของซึ่งก็แน่นอนโอเคอยู่ในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็อยู่ในที่อื่นที่ลูกค้าอยู่ด้วยเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันก็คนนี่ก็ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เยอะมากเนี่ยนะครับในเชิงของการขายของหรือแวดวงโฆษณาเนี่ยหรือว่าการขายสินค้าลักษณะนี้เนี่ย AI ไปมีบทบาทอยู่ตรงไหนบ้างครับ
ส่วนการเข้ามาของ AI นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจลูกค้าแล้วก็ตลาดในภาพรวมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆเนี่ยในการทำโฆษณาหรือว่ามาร์เก็ตติ้งให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับ เราอาจจะเริ่มจากการทำทาร์เก็ตลูกค้าก็ได
้
นะครับสำหรับในวงการโฆษณาเนี่ยแทนที่เราจะทาร์เก็ตลูกค้าด้วยการแบ่งเดโมกราฟิกธรรมดานะครับแบ่งด้วยเพศแบ่งด้วยอายุรายได้ต่อเดือนหรือว่าโลเคชั่นอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถแบ่งได้ละเอียดไปจนถึงความสนใจระดับรายบุคคลได้เลยนะครับพอเราเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือว่าแอปต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีตัวแฟกเกอร์ที่คอยติดตามเราว่าเราไปกดไลค์อะไรเราไปเข้าเว็บไซต์ดูหน้าอะไรนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นโปรไฟล์ของเราว่าเรามีความสนใจรูปแบบไหนนะครับเช่นถ้าเกิดเราเข้าไปมี engagement กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับระบบโฆษณาก็จะแอบสูงได้ว่าเราน่าจะสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะยิงโฆษณาแนวๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาให้เรานั่นเองนะครับหรือนอกจากการทำ targeting แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถหา prospect ที่น่าจะสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า look alike audience เนี่ยครับเราอาจจะเริ่มจากดูว่าข้อมูลลูกค้าของเราเนี่ยลูกค้าของเรามีโปรไฟล์เป็นยังไงมีความสนใจยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาข้อมูลเนี้ยโยนให้ระบบ AI ในระบบโฆษณาเนี่ยครับระบบ AI ก็จะพยายามไปหา prospect คนใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลูกค้าของเรามาได้เหมือนกันนะครับ
ครับเหมือนเวลาเรายิงแอดก็จะมีให้เลือกลูกอะไร
ครับ
ทำนองนี้ใช่ไหมครับ
จะมีส่วนที่เอามาใช้ในการทำ communication ด้วยนะครับ
ครับ
ก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยเรื่องการสื่อสารทางการตลาดนะครับในช่องทางต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ AI เนี่ยมาช่วยคัดเลือกว่าheadline แบบไหนมันจะเหมาะมันจะเชิญชวนให้คนเข้ามากดอ่านบทความของเราหรือมากดโฆษณาของเรานะครับรูปแบบของอีเมลควรจะจัดรูปเป็นแบบไหนนะครับจึงจะจูงใจให้คนมากดดูเยอะที่สุด
อ
ย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีรูปแบบการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า context aware marketing นะครับก็จะเป็นการนำเสนอโฆษณาเนี่ยโดยดูจากบริบทรอบๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากำลังดูเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ AI ก็ควรจะแนะนำระบบโฆษณาที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวออกมานะครับหรือถ้าเกิดเรากำลังดูข่าวหนึ่งในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเป็นวิดีโออย่างเงี้ยครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินตกนะครับ AI ก็ไม่ควรจะนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวกับสายการบินมาให้จริงไหมครับนะครับซึ่งการที่ AI จะเข้าใจบริบทต่างๆเหล่านี้ครับ AI ก็ต้องเข้าใจเรื่องข้อความนะครับที่อยู่ในบทความนั้นแล้วก็วิดีโอหรือว่ารูปภาพที่อยู่ในบทความนั้นด้วยนะครับ
ครับโอ้น่าสนใจมากเลยทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของการใช้งานพวกนี้เนี่ยฮะเราก็จะนึกถึงเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มขนาดใหญ่มีทีมเทคมีคนดูเรื่องของ data มีคนดูเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าแล้ว SME หรือว่าแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เองเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ได้ไหมคร
ับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเป็น SME หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบนี้ครับการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเราสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่สำเร็จรูปแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องเข้าใจอัลกอริทึมแบบลึกซึ้งหรือการทำงานแบบเชิงลึกของ AI ขนาดนั้นเราก็พอใช้งานได้อยู่แล้วนะครับผมอาจจะสรุปเป็นขั้นตอนสัก5ขั้นตอนละกันในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ต่างๆเหล่านี้นะครับขั้นตอนแรกครับก็อาจจะเริ่มจากศึกษาก่อนครับว่าเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างทำงานยังไงมีข้อจำกัดยังไงเราอาจจะเริ่มต้นจากดูก่อนว่าคู่แข่งของเราเนี่ยใช้อะไรนะครับแล้วเราก็ศึกษาเริ่มจากตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยคือการกำหนดปัญหาว่าจะเอา AI มาแก้ปัญหาอะไรนะครับปัญหาบางอย่าง AI ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับปัญหาบางอย่าง AI ก็แก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าคนนะครับ AI ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะมาแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ AI เนี่ยก็จะมีขอบเขตจำกัดในการทำงานว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับ ซึ่งการตั้งเป้าหมายนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องการสร้างแบรนด์ awareness นะครับหรือเราอยากจะสร้างทราฟฟิกเพื่อเพิ่มคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราหรือเราต้องการจะปิดการขายนะครับแต่ละปัญหาเหล่านี้ก็จะมีวิธีการวัดผลความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันด้วยนะฮะส่วนขั้นที่3นะครับเราอาจจะประเมินความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจดูนะครับว่าเราทำลงไปแล้วมันจะเกิดผลดีแค่ไหนบางระบบ AI อาจจะล้ำมากความสามารถเยอะมากแต่ราคาแพงหรือบางอย่างงานเราเร่งนะครับอาจจะพัฒนา AI ไม่ทันก็ต้องบาลานซ์ตรงจุดนี้ให้ดีส่วนขั้นที่4ครับก็อยากให้เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะครับคือบางแคมเปญเนี่ยครับเราอาจจะใช้เงินลงทุนที่มันไม่ต้องเยอะมากหรือว่าเราโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กๆก่อนนะครับเพื่อทดลองดูว่าสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วมันต้องแก้ไขยังไงนะครับ
ครับ
แล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือการประเมินความสำเร็จว่าเนี่ยโครงการของเราเนี่ยมันสักเซสแค่ไหนพิจารณาว่ามันตรงตามเป้าที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็เราควรจะปรับแก้ไขยังไงให้มันตรงจุดมากขึ้นนะครับ
ครับศึกษาก่อนฮะว่าจะเขาจะทำอะไรยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ดูด้วยว่าปัญหาคืออะไ
ร
ใช่ไหมฮะขั้นตอนที่สองคือดูปัญหาอันที่สามเนี่ยก็ดูความคุ้มค่าทางธุรกิจนะครับอันที่4เนี่ยก็คือ
เริ่มต้น
เริ่มต้นเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งแบบโอ้โหมาถึงปั๊บเอาอลังการเลยนะฮะแล้วก็อันที่5ก็ประเมินผลให้ถูกจุดจะได้รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะไม่ไปต่อหรือจะไปต่อในสเกลแบบไหนในทำนองนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โอ้นี่มีมุมมองที่น่าสนใจมากจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยสมมติว่าวันนี้ผมแบงค์มากเลยอยากจะเริ่มต้นเอาจากหาข้อมูลก่อนเนี่ยมันควรจะไปทำที่ไหนก่อน
หมายถึงข้อมูลที่เป็น AI
ใช่ๆอยากจะลองใช้อยากจะเริ่มใช้เนี่ยควรจะเริ่มหาข้อมูลที่ไหนที่เราควรจะไปนั่งอ่านไปศึกษา
ผมคิดว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับ เราอาจจะเริ่มต้นจากคู่แข่งของเราก็ได้
โอเค
ลองดูว่าคู่แข่งของเราใช้เทคโนโลยีอะไรแล
้
วเราก็หาข้อมูลของเทคโนโลยีนั้นเพิ่
ม
หรือปัจจุบันนี้ครับก็จะมีดิจิทัลเอเจนซี่ที่อยู่ด้านนอกนะครับคอยช่วยเหลือเราด้านพวกนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการหาที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้คำแนะนำกับเราได
้
ครับ
ในฝั่งของผู้บริโภคเองเราได้ประโยชน์จาก AI ในแง่มุมไหนบ้างครับ
นอกจากการแนะนำโฆษณาหรือว่าโปรโมชั่นที่มันเกี่ยวข้องกับในเชิงธุรกิจนะครับสิ่งที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์โดยตรงเนี่ยก็คือเป็นการแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มันตรงกับใจเรานะครับนั่นเป็นผลโดยตรงที่เราได้จาก AI เลยทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าเรากำลังใช้ประโยชน์จาก AI อยู่นะครับอย่างเช่นฟีดโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับของ Facebook Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมี AI เนี่ยที่คอยจัดการในการคัดเลือกรูปภาพโพสต์คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยที่เราน่าจะสนใจที่สุดแล้วก็กรองมาแปะอยู่ในหน้าฟีดของเรานะครับหรืออาจจะเป็นเพลงที่อยู่ในสตรีมมิ่งนะครับก็จะมี AI ที่คอยคัดเลือกจากรสนิยมของเราในการฟังเพลงแล้วก็เอาเพลงที่เราน่าจะชื่นชอบมานำเสนอให้เราหรือถ้าเกิดเราลองเล่นแอปหาคู่แบบนี้นะครับก็จะมี AI เหมือนกันที่คอยพยายามจับแมทโปรไฟล์เราว่าเราน่าจะชื่นชอบคนแบบไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของ AI เนี่ยบวกกับ Big Data จากผู้ใช้งานนะครับทุกๆการใช้งานของ user เนี่ยครับเราป้อนข้อมูลเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดแชร์การคอมเมนต
์
นะครับหรือแม้แต่การหยุดดูหยุดอ่านคอนเทนต์แค่ไม่กี่วิเนี่ยครับมันก็จะเป็นการป้อนข้อมูลให้กับ AI เนี่ยให้มันรู้จักตัวเรามากขึ้นนะครับยิ่งเราป้อนข้อมูลเยอะ AI ก็จะยิ่งรู้จักเราเยอะนะครับนอกจากข้อมูลที่เราลงมือทำอะไรบางอย่างลงไปเนี่ยข้อมูลที่เราไม่ได้ทำก็ถูกเก็บไว้เหมือนกันอย่างเช่นรูปที่เราไม่ได้กดไลค
์
โพสต์ที่เราไม่ได้อ่านนะครับหรือคอนเทนต์ที่เราเลื่อนผ่านไปเลยเนี่ย AI ก็เก็บไว้เหมือนกันแล้วก็เอาไปเรียนรู้ว่าเราไม่น่าจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ย AI มันจะดูเหมือนจะรู้ใจเราไปหมดเลยว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรบางคนบอกว่า AI อาจจะรู้ใจมากกว่าแฟนของเราอีกด้วยซ้ำนะครับ
หรืออาจจะมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำอาจจะเป็นไปได้ในอนาคต
ใช
่ไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าอันนี้ก็จะถามในมุมกลับก็มีคนพูดหลายคนเหมือนกันว่าเออระบบที่เป็นนั่นอาจจะเป็น recommending system ที่เป็นออโต้แบบนี้หรือว่าพวกแอดอะไรต่างๆที่มันดูเหมือนว่าจะรู้ไปหมดว่าเรากำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมันจะถึงจุดที่เรารู้สึกชักเริ่มอิ่มตัวหรือว่าเริ่มเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนุ้ยคิดว่าด้านการตลาดใน AI มันจะมีผลกระทบในเชิงลบบ้างไหม
ผมคิดว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนนะครับว่าช่องทางของการโฆษณากับ AI ที่คัดเลือกโฆษณามาให้เรานะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่เราเบื่อหน่ายกันในทุกวันนี้คือช่องทางการโฆษณาที่มันเยอะแยะไปหมดไม่รู้เราจะหลบไปตรงไหนนะครับเมื่อก่อนอาจจะอยู่แค่ในหน้าหนังสือพิมพ
์
หรือหน้าดิจิทัลสารหรือหน้าทีวีปิดสิ่งเหล่านี้ไปเราก็ไม่เห็นละแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในมือถื
ออ
ยู่ในโซเชียลมีเดียเปิดวิดีโอ YouTube ก็มีโฆษณาคัน
กลางคลิปเลยอะไรแบบนี
้หนียังไงก็ไม่พ้นผมว่าสาเหตุหลักๆน่าจะเกิดจากตรงนี้มากกว่านะครับส่วนสาเหตุที่2เนี่ยน่าจะเกิดจากโฆษณาที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยผมเพิ่งโดนมาเมื่อกี้นี้เองเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงสัตว
์
แล้วก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเสียเวลาดูอะไรแบบนี
้
นะครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยที่คัดเลือกโฆษณาที่มันตรงใจกับเราเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เรารู้สึกดีมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะอย่างน้อยเนี่ยในเมื่อเราหนีโฆษณาเหล่านี้ไม่พ้นอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยขอที่มันเกี่ยวกับเราก็ยังดีนะนะครับ
โอ้น่าสนใจน่าสนใจ
แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับการที่ AI เนี่ยจะรู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแน่นอนเราก็ต้องมีการป้อนข้อมูลบางอย่างกลับไปให้ AI แล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกเรียกว่าสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปนะครับอาจจะรู้สึกว่าเราถูกติดตามหรือเปล่าหรือบางครั้งก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะมีอะไรกำลังดักฟังเราอยู่หรือเปล่าก็ได้เหมือนกัน
ครับพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องถามเรื่องนี้หน่อยว่ากฎหมาย PDPA ซึ่งหลายคนก็น่าจะให้ความสนใจมากๆเลยตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมตัวไงบ้างครับภาพใหญ
่ๆโอ้โห
ในฐานะคนทำธุรกิจเอาแบบเวอร์ชั่นสั้นก็ได้ครับผมเข้าใจว่ามันยาวมากขอแบบเวอร์ชั่นสั้น
โอ้โหเรื่องกฎหมายผมไม่กล้าพูดเยอะ
เอาเป็นเชิงของกรอบความคิดก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วมันมาเพราะอะไรทำไมมันถึงมีแล้วในฐานะฝั่งคนทำธุรกิจอะไรต้องระวังฝั่งเราสิทธิ์ใน data ของเรามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ
ครับสำหรับกฎหมาย PDPA นะครับคร่าวๆก็คือเหมือนกับเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยจะพยายามเก็บข้อมูลอะไรของเราเอาไปใช้อะไรก็ตามแต่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตถ้าเกิดใครเคยเข้าเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับจะพบว่าพอเราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าให้ยอมรับการใช้งานคุกกี้หรือว่าเครื่องมือบางอย่างที่จะติดตามกิจกรรมของเราในหน้าเว็บไซต์นั้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังจะมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็จำเป็นต้องเตรียมตัวศึกษากฎหมายเหล่านี้ไว้เพื่อพิจารณาว่าเราควรจะเก็บข้อมูลอะไรหรือไม่เก็บข้อมูลอะไรแล้วเราควรจะแจ้งผู้ใช้งานยังไงปัจจุบันเนี่ยคนเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็น่าจะดีนะครับแต่แนวคิดในปัจจุบันเนี่ยบางส่วนบริษัทหลายแห่งเนี่ยอาจจะคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเยอะขนาดนั้นก็ได้เก็บเฉพาะที่ต้องใช้ก็พอเกิดข้อมูลหลุดออกไปอาจจะได้ไม่สวยเยอะนะครับอย่างนี้เป็นต้น
คือสมัยก่อนเนี่ยจากที่ว่าเก็บไว้ก่อน
ครับ
เดี๋ยวใช้กันค่อยว่าอีกทีนึงตอนนี้ต้องคิดเยอะหน่อย
ใช่ครับ
เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ก็มีโทษที่ค่อนข้างแรงทีเดียวใช่มั้ยฮะ
น่ากลัวมาก
เอาถามในถามเรื่องนี้ก็ถามขอถามคุณวินต่อยว่ามันจะมีคนพูดเยอะมากเลยอ่ะเวลาเราไปในโซเชียลมีเดียบอกว่าเอ๊ะไอ้มือถือนี่มันดักฟังสิ่งที่เราคุยกับเพื่อนว่าเราไม่เคยจะมีคนพูดอย่างเยอะมากผมไม่เคยเซิร์ชเรื่องนี้เลยจริงๆแบบสาบานเลยแต่อยู่ดีๆมันโผล่เข้ามาเฉยเลยในฟีดเนี่ย
ครับ
มันเป็นยังไงครับเรื่องนี
้จริงๆผมก็เคยเจอเหมือนกันไม่ใช่แค่คนส่วนใหญ่ผมก็ด้วยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะตรงกับประสบการณ์หลายๆคนเหมือนกันที่เคยเจอผมก็เลยไปรีเสิร์ชเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเจอการทดลองชุดหนึ่งของบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับเขาชื่อว่าแวนเดอร่าเขาออกแบบการทดลองขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยการเอามือถือ2เครื่องครับที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยลงแอปเหมือนกันทุกอย่างนะครับวางไว้ในห้อง2ห้องห้องแรกเนี่ยเป็นห้องที่เงียบสนิทนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับกับอีกห้องนึงเป็นห้องที่เล่นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งซ้ำๆๆวนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็แทร็กการใช้งานแบตเตอรี่การใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็กิจกรรมเบื้องหลังของมือถือทั้ง2เครื่องเนี่ยเพื่อดูว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะครับผลปรากฏว่ามือถือทั้ง2เครื่องเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับหมายถึงว่าการใช้งานแบตเตอรี่เหมือนเดิ
ม
การใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เหมือนเดิ
ม
นะครับและสุดท้ายเนี่ยถามว่ามีโฆษณาของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาไหมก็ไม่มีครับก็อาจจะพอให้เราเชื่อใจได้นิดนึงว่าแอปต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดักฟังเราหรอกนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตี 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่พอจะเชื่อได้ว่าแอปต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะดักฟังเรานะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยครับเราแทบจะไม่มีหลักฐานเลยครับว่าแอปมีการดักฟังจริง
ๆ
นะครับมีแค่เรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดมีการดักฟังจริงๆเนี่ย จำเป็นต้องมีการเปิดไมโครโฟนตลอดเวลาจำเป็นต้องมีการประมวลผลแปลงข้อความเสียงมาเป็นตัวอักษรเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่ายๆซึ่งต้องใช้การประมวลผลเนี่ยพอสมควรเลยแล้วมันก็จะกระทบกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบตเตอรี่แน่น
อ
นนะครับซึ่งยังไม่มีใครจับเรื่องนี้ได้เลยนะครับก็พอจะเชื่อได้ว่ามันไม่น่ามีการดักฟังจริงๆคำถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วโฆษณาเหล่านี้มันโผล่มาได้ยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นบริษัทโฆษณาหรือว่าเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียสักอันหนึ่งเนี่ยการจะรู้ว่ายูเซอร์เนี่ยอยากได้อะไรหรืออยากดูโฆษณาแบบไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราไปแทร็กว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยกดไลค์เว็บอะไรบ่อยๆคอมเมนต์เพจอะไรบ่อยๆไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพจไหนบ่อยๆเราก็พอจะบอกได้แล้วว่ายูเซอร์คนนี้ชอบเล่นเกมชอบดูกีฬาชอบช้อปปิ้งนะครับนอกจากนี้นะครับบางคนก็จะบอกว่าแต่บางกรณีเนี่ยครับเราเพิ่งพูดถึงสิ่งนั้นขึ้นมาเองเรายังไม่ได้แตะมือถือด้วยซ้ำพอเปิดมือถือมาปุ๊บอ้าวโฆษณามาแล้วอย่างเงี้ยครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่ละเรายังไม่ทำอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับกิจกรรมของเราเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับเราแค่คนเดียวแต่มันส่งผลถึงเพื่อนของเราด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นโซเชียลมีเดียอันนึงนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะครับเราสนิทกับใครเราไปไหนมาไหนกับใครบ่อยดูจากการที่เรา DM คุยกันหรือว่าเช็คอินด้วยกันก็ได้เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราสนิทกับใครเป็นพิเศษนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนของเราเนี่ยไปเซิร์ชอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่พักในเชียงใหม่ก็ได้ครับระบบก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเราเองก็น่าจะสนใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเพื่อนเราก็ส่งผลกับตัวเราได้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนตรงนี้ครับไม่ต้องการการดักฟังเลยนะครับแค่ดูจากพฤติกรรมของเราก็พอคาดเดาได้แล
้
วว่าเราต้องการอะไร
โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่น่าสนใจมากน่าสนใจมากครับไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วชวนคุยเรื่อง data privacy นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าคือตอนนี้เหมือนเป็นประเด็นใหญ่ของโลกเลยนะคุณวินใครๆพูดถึงประเด็นนี
้
แต่ว่าคู่ใหญ่ล่าสุดที่เรียกว่าเป็น big match เลยเนี่ยนะครับก็คือ Apple กับ Facebook เพราะว่าใหญ่ทั้งคู่เนาะเหมือนกับมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนี้อยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยได้มั้ยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วประเด็นที่พวกเราคนใช้เนี่ยควรจะคอนเซิร์นมีอะไรบ้างครับ
ครับจากวิธีการที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้คร
ับ
ที่ดูจากความสนใจนะครับแล้วก็ยิงโฆษณาไปที่ความสนใจตรงนั้นเรียกว่าการทำ target advertising แบบนี
้
นะครับเป็นวิธีการที่ Facebook ใช้นะครับแล้วก็ทาง Apple เนี่ยทีมคุกเนี่ยครับเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร
่
เขาบอกว่าวิธีการแบบนี้ครับมันไม่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้เลยว่าข้อมูลของเขาเนี่ยจะถูกเอาไปใช้ทำอะไรแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าวิธีการแบบนี้มันช่วยส่งเสริมให้คนประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความรุนแรง
หรือ Echo Chamber
ใช่ครับหรือสร้างความเชื่อผิดๆก็ได้เช่นการต่อต้านวัคซีนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น Apple ก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใน iOS 14เนี่ยครับที่กำลังจะออกมาเนี่ยครับก็จะมีนโยบายจัดการความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่แอปต่างๆเนี่ยครับต้องขออนุญาตผู้ใช้งานก่อนที่จะมาเก็บข้อมูลของเราไปใช้นั่นทำให้เนี่ยกระทบกับระบบโฆษณาต่างๆของ Facebook แน่นอนเพราะโฆษณาที่เป็น target advertising แบบนี้ก็จะไม่แม่นยำเท่าเดิม
ไม่แม่นยำเท่าเดิมก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้น
ถูกต้องครับซึ่ง Facebook เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเขาก็ออกมาแย้งว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับเพราะก็จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเดือดร้อนต้องใช้เงินเยอะขึ้นแล้วก็เป็นการกีดกันไม่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มันเรียกว่าตรงจุดของเขาอะนะครับแต่ Apple ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคำว่านโยบายนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อผู้ใช้งานของเขานะครับก็ถือเป็นโจทย์ของทีม
ม
าร์เก็ตติ้งในยุคนี้แล้วกันนะครับว่าจะทำยังไงให้โฆษณาเนี่ยส่งตรงไปถึงเป้าหมายได้ในยุคที่คนเริ่มหวงข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น
น่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นพวกที่บิ๊กเรียกว่าบิ๊กโฟร์บิ๊กอะไรกันเนี่ยกำลังมีปัญหากับภาครัฐอยู่พอสมควรใช่ไหมครับกำลังเหมือนกับแบบก็จะถูกว่าเอ๊คุณเก็บข้อมูลคุณผูกขาดหรือเปล่า ค
ุ
ณทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณนวินมองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนไปของขั้วอำนาจทางบริษัทเทคโนโลยีอยู่เนี่ยเหมือนที่บริษัทน้ำมันเคยโดนเมื่อสัก30ปีที่แล้วมีโอกาสไหมฮะที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องของกฎหมายหรือว่าเรื่องของ data privacy ที่มันเข้มข้นขึ้น
ครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายครับก็จะมีนโยบายของรัฐที่มาสนับสนุนเรื่องข้อมูลส่วนตัวเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่น PDPA ที่กำลังจะออกมานะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่คอยมากำกับดูแลด้านนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะบอกว่าปัญหาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ นักวิจัยเนี่ยเริ่มมาสนใจแล้วนะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่องจริยธรรมใน AI หรือว่า AI ethics นะครับก็จะมีกลุ่มหรือว่าทีมงานที่คอยเซตมาตรฐานว่าเนี่ยจริยธรรมการใช้งาน AI เนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแนวทางแรกที่เขาเสนอกันมานะครับเขาก็อาจจะบอกว่าต้องมี transparency หรือว่าความโปร่งใสก็คือจะขอข้อมูลไปใช้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรจะเอาไปเก็บหรือว่าจะเอาไปใช้นานแค่ไหนหรือเอาไปประมวลผลอะไรต่อแล้วเราก็อาจจะมีสิทธิ์ในการเคลียร์ข้อมูลตัวเองทิ้งหรือว่าสิทธิ์ในการถูกลื
ม
แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะทำให้ AI เนี่ยดูน่าขนลุกน้อยลงนะครับก็คือ explainable AI เป็น AI ที่อธิบายตัวเองได
้
ว่าทำไมถึงให้ผลแบบนี้ออกมานะครับ
ค
ือปกติแล้วเนี่ยครับการสร้าง AI ขึ้นมาตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากตัวคนสร้างก็บางครั้งก็แทบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแนะนำสินค้าชิ้นนี้ออกมาสมมติแต่ explainable AI เนี่ยเขาพยายามจะอธิบายว่าเหตุผลที่มันแนะนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนะครับเช่นถ้าเกิดเราเข้าไปดูเว็บไซต์ e-commerce แห่งหนึ่งเว็บไซต์นี้ก็บอกเราว่าคุณน่าจะสนใจรองเท้าคู่นี้แต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันเพราะอะไรเราอาจจะเพิ่งพูดถึงรองเท้าคู่นี้แล้วมันดักฟังเราหรือเปล่านะครับเราก็จะกลัวไปแล้วแต่ถ้าเกิดมีการอธิบายหน่อยว่าที่แนะนำรองเท้าคู่นี้มานะครับเพราะว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าคู่นี้ไปนะครับมันก็จะช่วยให้ AI เนี่ยดูน่าไว้วางใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้สึกว่าเรากำลังถูกดักฟังอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต
้นน่าสนใจ explainable AI คืออธิบายให้เราฟังหน่อยว่าทำไมถึงแนะนำสินค้านี้ให้เราหรือว่าทำไมถึงเราถึงเห็นแอดอันนี้อะไรใช่ไหมฮะโอ้คือตอนนี้เนี่ยพอข้อมูลมันกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมากก็เลยกฎเกณฑ์ต่างๆมันก็ค่อยๆทยอยใช่ไหมฮะอาจจะใช้คำว่าค่อยๆทยอยตามมาก็ได้ใช่ไหมเพราะอันนั้นตัวข้อมูลการใช้มันอาจจะล้ำหน้าไปก่อน
ครับไม่แน่นะครับอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีหน่วยงานเป็นเหมือนหน่วยงานตรวจสอบบัญชีเหมือนออดิตที่คอยตรวจสอบการใช้งานว่าเราเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยถูกต้องตามที่เราสัญญาไว้หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
น่าสนใจน่าสนใจ
ครับ
คือเราแต่ก่อนเราออดิตเรื่องของการเข้าออกของเงิน
ครับ
เพราะเรากลัวการใช้เงินผิดประเภท
ครับ
อันนี้ก็เป็นการออดิตเดต้า
ว่ามัน
ใช้ data ถูกประเภทไหน
หรือเปล่านะครับ
ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัว data ของเราเองเนี่ยครับในอนาคตมันจะมีมูลค่าไหมสำหรับเจ้าของมากขึ้นไหม
บางคนหนึ่งก็บอกว่า data เนี่ยเป็นเหมือน data is the new oil นะครับหรือบางคนก็บอกว่า data เป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าของศตวรรษที่21ก็คือตัว data มันมีมูลค่าในตัวมันเองแล้วก็จะมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรบางอย่างเนี่ยที่พยายามไปเก็บรวบรวมของ data เรามาเนี่ยเพื่อเอาไปทำกำไรเอาไปขายเราเรียกหน่วยงานประเภทนี้ว่า data broker เขาก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเรานะครับทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยหรือว่าข้อมูลการสมัครบัตรสมาชิกบัตรสะสมแต้
ม
ชื่อที่อยู่อายุเป็นต้นแล้วก็เอาไปขายบริษัทอื่นเพื่อเอาไปทำ marketing ต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเพิ่งซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งที่ราคาแพงมากจ่ายด้วยเงินสดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วร้านค้าแห่งนี้ก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปขายต่อให้ data broker data broker ก็เอาข้อมูลเนี้ยไปขายต่อให้บริษัทบัตรเครดิตนะครับสักพักหนึ่งบริษัทบัตรเครดิตโทรกลับมาหาเรา
อ
ย่างนี้เป็นต้นก็เป็นลักษณะการทำงานของ data broker
เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ได้แง่มุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนหลายอย่างเลยนะครับทีนี้ชวนคุยคำถามสุดท้ายว่าอนาคตอ่ะคุณวินมองว่าอนาคตหลังจากนี้เนี่ยจะทำยังไงให้คือ AI เนี่ยตอนนี้ก็มีคนกลัวเหมือนกันเริ่มกลัวแล้วว่าแบบเฮ้ยมันจะเข้ามาทำให้ชีวิตฉันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอนาคตทำไงให้ AI เนี่ยเกิด impact ด้านบวกกับผู้บริโภคอย่างเรากับสังคมด้วยเนี่ยมันควรจะถูกพัฒนาไปในแนวทางไหน
ครับก็แน่นอนครับ AI ก็ต้องมีการกำกับดูแลนะครับโดยนโยบายจากภาครัฐนี่แหละดังที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ในฝั่งผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าข้อมูลของเราเนี่ยกำลังถูกเอาไปใช้อยู
่
และในขณะที่ใช้งานต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆบริการต่างๆในโลกออนไลน์นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าก่อนจะกดติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่ให้อ่านให้ดีก่อนว่าเขามีการเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ทำอะไรบ้างหรือมีการนำข้อมูลออกไปขายต่อทำอะไรบ้างผมคิดว่าปัญหาเรื่องนี้มันคงไม่จบใน4ปีหรือ5ปีนี้หรอกนะครับมันจะมีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันไปนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดทางฝั่งบริษัทหรือว่าผู้พัฒนา AI เนี่ยแจ้งเหตุผลการใช้งานข้อมูลที่โปร่งใสมากพอแล้วก็จริงใจกับผู้บริโภคมากพอในขณะเดียวกันครับผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องตระหนักเหมือนกันครับว่าเนี่ย ข้อมูลของเรากำลังถูกเอาไปใช้งานและใช้งานบริการต่างๆด้วยความระมัดระวังนะครับสุดท้ายแล้วเราก็น่าจะอยู่ร่วมกันได้นะครับในอนาคตในยุคที่ AI ของเราเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อย
ๆ
นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องวิตกกังวลมากนักว่า AI กำลังดักฟังเราอยู่หรือเปล่า
โอ้โหก็ครั้งต่อไปก่อนจะ scroll down แล้วก็ไปกด yes โดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยนะครับก็อ่านซะหน่อยนึงเนาะเพราะว่าชีวิตเรากับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากขึ้นทุกที่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนวีนปิติพรวิวัฒน์นะครับ Data Product Manager จาก knockknock.com มากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเรื่องนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
AI ไทยสามารถ Podcast Presented by AI for All